Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Εγώ είμαι που κάνω τον αδιάφορο, γιατί έχω βάλει εδώ τη Βίβια Νικολοπούλου να κουρδίζει 700 μουσικά παιχνίδια και θα με μισήσει.
Μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί. Είδαν το πρόβλημα.
Θα μου πει κιόλας σε λίγο, μου έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο. Και εγώ θα της πω χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδήλατου.
Και ένα μικρό, μικρό παιδί. Είδαν το πρόβλημα το άλυτο και κάναν βόλτα στη ζωή. Δεν είναι δράκος, δεν είναι γίγαντας, δεν είναι τίποτα καλέ τρομακτικό. Είναι ό,τι είναι και αυτό που είναι δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο.
Ένα μικρό ραδιοφωνικό ποδήλατο, το απολύτως σχετικό, στο μεγάλο ποδηλατόδρομο που λέγεται Earth News Radio 105,8. Θα βαδίσουμε το δρόμο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, αν είναι εφικτό. Και όπως σας προανήγγειλα απολογούμενος, η Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλλινού Αναρώνη, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.
Και κάναν βόλτα στη ζωή. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί. Είδαν το τίποτα να ορθώνεται και κάναν βόλτα στη ζωή.
Το τίποτα είναι καμιά φορά το πιο δύσκολο εμπόδιο για να περάσεις. Καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε, ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε μαζί μας. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, 8:44, ο ήλιος θα αφήσει στην άκρη το ποδηλατάκι του και θα πάει να ξεκουραστεί.
Δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο.
Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εύκολο, απλό και δωρεάν, στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, Radio η δεύτερη, και μπαίνετε κατευθείαν στη δική μας σελίδα στην πλατφόρμα, ή μάλλον έτσι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά έχουμε και σελίδα στο Facebook ως εκπομπή, απολύτως σχετικό, έτσι μας βρίσκεται, και με ελληνικούς χαρακτήρες, να μην το ξεχάσω αυτό, και μπορείτε μέσω του Messenger να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Να κάνω εγώ μια ανανέωση, γιατί καμιά φορά μένει στα χθεσινά για κάποιο λόγο αυτή η σελίδα και μετά δεν διαβάζω τα μηνύματα και μετά μου λέτε, μα καλά, τι μας βάζεις τώρα να στέλνουμε, να γράφουμε, να σκεπτόμαστε και όλα τα σχετικά. Δεν την μαρτυράω, γιατί είναι συνάδελφος. Τι να πω, όχι μόνο σε ευχαριστώ, αγαπητή μου και αγαπημένη. Τι ωραίο να σε υποδέχεται μια συνάδελφισσα, να το πω έτσι, με τόσο ωραία και γλυκά λόγια. Δηλαδή αυτό από σπάνιος ποτέ συμβαίνει στη δουλειά που κάνουμε. Απλώς η συγκεκριμένη είναι, εκτός από εξαιρετική στη δουλειά μας, είναι και ένα υπέροχο κορίτσι. Οπότε σου λέει, ας πω μια καλή κουβέντα να το τονώσω τον άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε πει τα επικοινωνιακά, έχουμε συστηθεί. Είμαι θα πανέτοιμοι να προχωρήσουμε στους μεγάλους δρόμους της ενημέρωσης. Να θυμηθούμε, σαν χθες σας έλεγα, το 1941, Γερμανία λεξιπτωτιστές είχαν εκτελέσει τους Άρενες κατοίκους στο Κοντομαρί των Χανίων για λόγους εκδίκησης, αντίπεινα και τα σχετικά. Σαν σήμερα, Έχουμε τη μεγάλη καταστροφή του χωριού Κάνδανος, πάλι των Χανίων. Δηλαδή δεν κρατήθηκαν ούτε μια μέρα. Εκτέλεσαν 180 από τους κατοίκους της Κανδάνου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για την αντίσταση που πρόβαλαν κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Η καταστροφή της Κάνδανου είναι γραμμένη με τα μελανότερα γράμματα, όχι μόνο στην ελληνική, αλλά στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία. Κι όμως πολλά χρόνια μετά, το 2000 δηλαδή, εκεί στο Βερολίνο έχουμε τη διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Συμμετέχουν 14 μεταρρυθμιστές αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί, συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Είναι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, 6 μόνο συμμετέχει ο Κώστας Σιμίτης, και στο κοινό τους ανακοινωθέν τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου, λέει, για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Το 2000 αυτό. Μάλιστα. Από τότε τα φτιάξαμε όλα αυτά. Δηλαδή από ό,τι ακούσατε δεν νομίζω να υπάρχει κάτι σε εκκρεμότητα. Έτσι, μια που κοιτάω το ημερολόγιο, βέβαια ήταν 3 Ιουνίου του 1961 και στο Λούβρο έχουμε μια ξεχωριστή έκθεση. Εκτίθενται έργα του λαϊκού μαζογράφου του Θεόφιλου και η υποδοχή του κοινού και των κριτικών είναι πραγματικά ενθουσιώδης.
Έβαλα ένα βόλι στο Καριοφύλλο και ρίξα τη νύχτα να φωτίσει κι είπα να φωνάξουν το Θεόφιλλο τον καημό μας για να ζωγραφίσει.
Να κάνει τον καημό μας και την αγάπη μας για τη Λευτεριά πίνακα, να τον πάμε στο Λούβρο, να τον δούμε εκεί και θα όλη η Ευρώπη να το δει στο Λούβρο, να το θαυμάσει.
Κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά.
Αυτό για τη Λευτεριά και τα κλάματα των αγωνιστών τέριαζαν και με την καταστροφή της Κανδάνου. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο διατάφτα της επικαιρότητας, που όπως πάντα είναι πλούσια, είναι συνήθως στενάχωρη, δηλαδή αν δεν είναι στενάχωρη η επικαιρότητα, λες κάτι έχει γίνει, παιδιά, δεν πάει καλά ο κόσμος, κάτι το είδος μας, ξέρω εγώ, βελτιώθηκε, έκανε και όλα τα σχετικά. Ναι, μην ανησυχείς, φίλ, τα βλέπω τα μηνύματα, αναφέρθηκα στο προηγούμενο, επειδή ήταν από την καλή συνάδελφο που είδες, την κράτησα και ως μυστικό επτασφράγιστο, δεν είπα ποια είναι, εγώ τη βλέπω εδώ, βλέπω και τη φωτογραφία της, είναι σαν να κάνουμε μαζί εκπομπή τώρα, ωραία ιδέα. Θα λέω εγώ κάτι, θα μου στέλνει μήνυμα, οπότε θα έχω πάντα το πάνω χέρι, κατάλαβες, είναι το πιο σίγουρο να κάνεις εκπομπή με κάποιον και να τον καπελώσεις, όχι δεν θα το ήθελα ποτέ. Λοιπόν, πριν πάμε σε όλα τα της επικαιρότητας, έβλεπα σε μια εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ μια συνέντευξη του κυρίου Γαβρίλ Σακελαρίδη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι μήτρα της ευρύτερης κρίσης στην αριστερά είναι η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Διευκρινίζω ότι τον συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Σακελαρίδη. Αλλά με ξάφνιασε. Κανένας, λέει, αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, ή μάλλον πολύ λίγος κόσμος μας ακούει, γιατί υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας. Και επειδή εγώ έχω μια μανία όταν αναφέρονται κάποιες χρονιές να κοιτάω και κάνα χρόνο πριν. Θυμάμαι πριν τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, στον οποίο προφανώς ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, γι' αυτό έφυγαν κιόλας μετά, καταλογίζει ο κύριος Σακελαρίδης το πρόβλημα αξιοπιστίας της αριστεράς. Τι έπαιρνε αυτός ο χώρος, παιδιά? Κάτι 2,5-3. όταν μετά έγινε η Νέα Αριστερά, στην οποία πρωταγωνίστησε ο κύριος Ακελαρίδης, εκεί δυόμιση στα πολύ καλά, άλλο που έφυγαν με βουλευτικές έδρες από το ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε η Νέα Αριστερά με κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή είναι σίγουρο το πλήγμα στην αξιοπιστία της αριστεράς και ποιας αριστεράς, γιατί υπάρχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπάρχει μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Ήτανε τότε το 23, εμένα μου φαίνεται, και δεν το λέω για άλλο λόγο, πολύ βολική εκδοχή αυτή. Α, και επίσης είπε και κάτι που, εντάξει, τώρα αυτό μόνο επειδή έχω εγώ την αιμονή, ότι για τα θέματα ενέργειας και της ΔΕΗ η Ελλάς δεν παίρνει καμιά απολύτως θέση, προσπαθεί στην ουσία εξαπαλώνων ήχων να τοποθετηθεί, και αυτό το εξαπαλώνων ήχων, γιατί το κάνουν πάρα πολύ, το χρησιμοποιούν έτσι, δεν σημαίνει, παιδιά, ακροθυγός ή ελαφριά, σημαίνει από τη βρεφική ηλικία. Όταν λέμε, δηλαδή λέμε ότι η Βίβια Νικολοπούλου εξαπαλώνων ήχων φαινόταν ότι είχε εξαιρετικό αυτή. Άρα από μωρό δηλαδή, άκουγε κάτι και έβλεπε τσακ, σου λέει αυτή θα την κάνουμε ηχολήπτρια. Δεν σημαίνει το εξαπαλώνων ήχων ελαφρά. Σημαίνει από τη βρεφική, όταν δηλαδή τα νύχια είναι μαλακά του μωρού, τα μωρουδίστικα τα νύχια. Και αυτό, όπως το επικοινωνώ, που το σκοτώνουμε όλοι πια, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, διανοούμενοι, να επικοινωνήσουμε, λέει, την ιδέα της εκπομπής από... Όχι, παιδιά, να την κοινοποιήσουμε. Επικοινωνώ είναι εγώ, επικοινωνώ με. Εγώ επικοινωνώ με εσάς μέσω του μικροφόνου, εσείς επικοινωνείτε με εμένα, δεν επικοινωνείτε εμένα ή το μήνυμά σας, στέλνετε το μήνυμά σας και επιτυγχάνετε η επικοινωνία. Αυτό το εξαπαλώνων ήχων μου χτύπησε. Α, και βλέπω και ένα άλλο ωραίο. Πριν όμως να σας δροσίσω λιγάκι, να βουτήξουμε σε ένα ποτάμι δροσερό με γαλάζια νερά. Αυτός είναι ο περίφημος όμως, τον όμορφο γαλάζιο Δούναβη, έτσι είναι το σωστό. Σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Στράους, ο γιος, ο αυστριακός συνθέτης, ο θεωρείται ας πούμε ο κορυφαίος του βάλς και τα λοιπά. Και ο γαλάζιος Δούναβης, γι' αυτό το βάλαμε τώρα έτσι, ήταν ένα τραγούδι χοροδιακό, δηλαδή είχε και στίχους, δεν ήταν επεξεγέλασε. Έγινε όμως πολύ γνωστό στην ορχιστρική του εκδοχή, για να χορεύουν τα ζευγάρια και τα λοιπά, και έτσι έγινε πάρα πολύ γνωστό. Αξίζει να πούμε ότι ο Στράους, όταν συνέθεσε αυτή τη μουσική, την αφιέρωσε στον ελληνικής καταγωγής με κίνα των τεχνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χοροδίας, Νικόλαο Δούμπα. Δηλαδή ο περίφημος γαλάζιος Δούναβης είναι αφιερωμένος σε έναν Έλληνα. Όπου αν σηκώσει ένα βράχο και στο Δούναβη ακόμη θα το φτιάξω. Το μικρόφωνο μην ανησυχείτε, όχι το δικό μου, το άλλο. Λοιπόν, θα βρεις και έναν Έλληνα από κάτω. Άκουγε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, σου λέει ποτάμια τρέχουν εκεί, γαλάζια νερά, καθαρά και τα λοιπά. Δεν πάω να δροσιστώ λιγάκι με αυτή τη ζέστη. Πριν πάμε να δούμε αυτές οι εξελίξεις στο διεθνή ορίζοντα, είναι εκπληκτικές. Δηλαδή χτυπάει το Ιράν το Κουβέιτ, λες όχι τώρα, μετά τα χτυπήματα σε πλοίο του Ιράν από Αμερικανούς, με αυτά θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Είχαμε και νεκρό δυστυχώς εκεί στο χτύπημα του Ιράν στο Κουβέιτ, και μετά διαβάζεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει βλέπει μια προοπτική, βλέπει ας πούμε μια θετική εξέλιξη. Είχαμε και τον καυγά με τον κύριο Νετανιάχου, αλλά μετά είπε είναι φίλος μου ο Μπίμπι. Μπίμπι είναι ο κύριος Νετανιάχου, για να μην μπερδεύεστε. Αλλά τον είχε πει τρελό την προηγούμενη μέρα, γιατί καταστρέφει την εικόνα του του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο, αλλά μετά λέει εμείς οι φίλοι έτσι τα λέμε, όχι, είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος. Εγώ ειλικρινά δεν βγάζω άκρη σε αυτήν την ιστορία και το θέμα δεν είναι να βγάλω άκρη εγώ ή να βγάλετε εσείς. Είναι ότι έχουμε μια σύραξη που συνεχίζεται με τις παραμέτρους των επιθέσεων στο Λίβανο, με την καταστροφή στη Γάζα, να μην την παρακολουθούμε σχεδόν πια, δηλαδή δεν μπαίνει στην επικαιρότητα, και μέσα σε όλα αυτά πέφτει το μάτι μου σε ένα δημοσίευμα. Ο ιδρυτής λέει της Intellexa, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, που εμπορεύεται το Predator, ξέρετε αυτό, βγήκε και είπε ότι πουλάμε, λέει, σε κρατικές υπηρεσίες εμείς. Δεν λειτουργούμε τα συστήματα για αυτούς. Τι τα κάνουν μετά δεν ξέρουμε. Και έχω, λέει, χαρτιά αποδεικτικά και... Και βγαίνουν φυσικά κυβερνητικές πηγές και λένε τώρα τα λέει για να σωθεί, λέει ψέματα. Πώς θα σιγουρευτούμε, ρε παιδιά, ότι είναι ψέματα? Πώς θα τον φωνάξουμε κάπου να τον βάλουμε, πούμε, ή μας δείχνει στα χαρτιά ή μη μας αμαυρώνει στην εικόνα, ας πούμε. Λοιπόν, κάναμε τη βουτιά μας στο γαλάσιο Δούναβι. Ωραία ήταν δροσερά. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι εδώ.
Τα είπε όλα.
Εκεί, να μην βουτάς όμως στο νερό, εκεί στη δουλειά εσύ. Όχι, θα σας πω όλες τις εξελίξεις. Εντάξει, και καλά κάνεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Εμείς πάμε εδώ λίγο, ξέρεις, να ξεχαστούμε. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Τι έχουμε τώρα? Μωμό, ότι εσύ κοιτάς την επικαιρότητα.
Με τα πολύ καινούργια.
Εγώ κάνω σερφ.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πάρα πολύ καινούργια.
Ωραία, για πες.
Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος
Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου, καλή ώρα.
Καλή ώρα που μιλούσαμε προηγουμένως. Έδωσε μια συνέντευξη στο CNBC. Και είπε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δυνάμεις τους σε ετοιμότητα, εάν χρειαστεί, και να δράσουν στο Ιράν. Είπε ότι σε γενικές γραμμές τα βρίσκουμε. Έχουμε και τις διαφορετικές προσεγγίσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά σε γενικές γραμμές τα βρίσκουμε. Είπε όμως ότι η απόφαση για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο. Πριν από λίγο, στη συνέντευξη που έδωσε, πριν από κάποιες ώρες, η συνέντευξη που. Βγήκε από το που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε να έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Στο Ιράν.
Σήμερα το είπε αυτό.
Ναι.
Όχι, γιατί κάθε φορά ξέρεις, πρέπει να ξέρουμε τα τελευταία 10 λεπτά ποια είναι η θέση.
Επίσης, στην επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ είναι και η δυνατότητα, όπως είπε ο κύριος Νετανιάχου, να ανοίξει στρατιωτικά τα στενά του Ορμούς.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και εδώ μιλάμε πάλι για στρατιωτική.
Και κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια δήλωση, φαντάζομαι οι χρηματαγορές θα γίνεται.
Ναι, θα υπάρχει
ένα. Βενζίνες και τα.
Σκοτσέζι κοντούς θα είναι όλη η υπόθεση.
Ναι, πολύ ωραία.
Ο κύριος Νετανιάχου είπε επίσης ότι συνομιλεί με τον Ντόναλντ Τραμπ κάθε 2 μέρες.
Α. Εντάξει.
Και ότι συμφωνούν γενικότερα ότι
υπάρχει. Για το Λίβανο τον ρώτησαν κάτι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο, γιατί αυτό παρουσιάστηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους ως πηγή, ας πούμε, μιας προσωρινής σύγκρουσης μεταξύ. Δεν έχουμε κάποια αναφορά. Όχι, άμα είχε πει κάτι θα το είχαν βγάλει στα headlines.
Αναφέρθηκε όμως στο Ιρανικό καθεστώς.
Ναι.
Και είπε ότι η κατάρρευση των αυταρχικών καθεστώτων δεν προβλέπεται ποτέ με ακρίβεια. Άφησε και τα.
Μάλιστα. Ενώντας το Ιράν.
Το Ιράν, βέβαια.
Γιατί τον κατηγορούν στο Ισραήλ.
Και μάλιστα ανέφερε παράδειγμα τη Ρουμανία και επίσης την πτώση του τείχους του Βερολίνου.
Μάλιστα.
Οι ρογμές όμως, λέει, μέσα στο Ιρανικό σύστημα εξουσίας ήδη μεγαλώνουν και κάποια στιγμή θα οδηγήσουν στην πτώση του. Να σου πω επίσης, Ανδρέα, ότι είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Ιρανικό λαό προκειμένου να ξεκινήσει όλη αυτή.
Να διώξει αυτούς που είναι κακοί και τα λοιπά. Έτσι. Δεν το ρώτησαν επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, άμα τελειώσει ο πόλεμος, επειδή έχει κάτι εκκρεμότητες με τα ποινικά δικαστήρια εκεί, τι μπορεί να γίνει?
Όχι, αυτά δεν είναι.
Καλά,
δεν είναι ερωτήσεις.
Δεν προλάβαν.
Είμαστε τώρα σε μια πολεμική. Μάλιστα. Κατάσταση. Να σου πω ένα δημοσίευμα του Μπρουλούμπερ, και αυτό πριν από λίγο. Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το δίκτυο, ο κίνδυνος του Ιράν να επιδιώκει μυστικά την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερος από ό,τι πριν ξεκινήσουν οι πρώτες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Κάθε άλλο παρά κατασυγάζει την όλη αυτή την.
Ρεαλιστικό μου ακούγεται, με την έννοια ότι αν πριν έκανε κάποιες ενέργειες, τώρα που βρίσκεται υπ' αυτή την πίεση, αν σκοπεύει να το κάνει, δεν θα βγει να το διαφημίσει, ελάτε βάλτε, ξέρω εγώ, γιγαντοαφίσες, έχουμε πυρηνικό πολεμικό πρόγραμμα. Ναι,
έτσι,
δεν είναι.
Έτσι ακριβώς. Πάντως η πρόταση παραμένει, εξακολουθεί να παραμένει με βάση τα τελευταία,
ναι,
που έχουμε πριν από προχθές, νομίζω.
Μάλιστα.
Εξακολουθεί να παραμένει στα χέρια των Ιρανών, να την εξετάζουν, χωρίς η τελευταία ανακοίνωση που είχαμε ήταν ότι δεν την έχουμε στείλει, εξετάζουμε και δεν την έχουμε στείλει στις Ηνωμένες.
Η τελευταία πρόταση των
Ηνωμένων
Πολιτειών
που
αυτούς
είναι στην Τεχεράνη στους αξιωματούχους εκεί, προκειμένου να την
διπλωματικό παιχνίδι νεύρων και
να κρατήσουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρχει συμφωνία.
Αφού το έλεγε και χθες, αυτά όλα λέει, καλά τελειώνουν. Όπως πάντα, μην έχετε καμιά ανησυχία, χαλαρώ. Και αφήστε
η ανησυχία
μένα, γιατί μου λέτε διάφορα και με δυσκολεύετε. Αυτά είπε στους δικούς.
Η ανησυχία όμως υπάρχει στις περιφερειακές δυνάμεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάλεσαν τις χώρες της περιοχής να υιοθετήσουν μια ενιαία και αποφασιστική στάση απέναντι στις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά του Κουβέιτ.
Εντάξει,
και
αλλά
του
λέει και η Τεχεράνη, όσο χρησιμοποιούν τα εδάφη σας για να έχουμε πλήγματα, δεν πρόκειται να είστε ασφαλείς. Δηλαδή αυτό δεν λύνεται έτσι. Μακάρι, ξέρω εγώ, να τους φωτίσει όποιον θεόν πιστεύει η κάθε πλευρά, λίγο να μαζευτεί αυτό το πράγμα για το καλό και το δικό τους πρωτίστως αλλά και της ανθρωπότητας. Δέσποινα Συργιοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τέτοια μέρα το 2009, έκανε μια εγχείρηση, δεν πήγε καλά. Στα 80 της η Coco Taylor φεύγει από τη ζωή. Τέτοια μέρα, 3 Ιουνίου του 2009, το Wang Dang Doodle από τις μεγάλες της επιτυχίες. Είναι ένα υπονοούμενο αυτές οι λέξεις που δεν λένε τίποτα ακριβώς. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί πάμε σε τίτλους. Όλη νύχτα, λέει, κάναμε Wang Dang Doodle. Ξέρω εγώ, τρέχαμε στους αγρούς, φοράγαμε, ναι, στεφάνια από μαργαρίτες. Δεν ξέρω, με ρωτάει και η Βιβιάν, πού να ξέρω εγώ τι σημαίνει, πώς το λέει, Wang Dang Doodle. Κάτσε ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να μάθουμε λίγο που είναι η επικαιρότητα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Σήμερα είναι 3 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. 3 Ιουνίου όμως του 1967, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρίσκεται η περίφημη Αρίθα, η Αρίθα Φράγκλιν, και το τραγούδι είναι το Respect. Όπως λέμε στο σποτάκι, respect στη γονεϊκότητα, το είχε πει λίγο βέβαια η Αρίθα, αυτή τη γλώσσα τραγουδούσε. Σεβασμός λοιπόν, και έγινε ύμνος του φεμινισμού. Για το αυτονόητο είπε, ότι η γυναίκα αξίζει το σεβασμό. Και τώρα που λέμε γι' αυτό, Αύριο νομίζω θα απολογηθεί ο 41 ετών σύζυγος που κατά ομολογία του σκότωσε την 39χρονη γυναίκα του. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορός του είπε ότι ο επελάτης του βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση, περιγράφοντας τον χαρακτηριστικά ως ένα ανθρώπινο κουρέλι. Ζωντανό βέβαια ανθρώπινο κουρέλι, γιατί η γυναίκα δεν ζει. Λοιπόν, τα μηνύματά σας δεν ξέρω γιατί, θα μου πεις και άλλες φορές, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο και πρέπει να τα διαβάσω, δεν γίνεται να τα αφήσω έτσι. Η Πέπη που μου ενημέρωσε χθες, αλλά δεν το πρόλαβα στο τέλος της εκπομπής, ότι αυτό το σπάσιμο που είχαν κάνει στο σκελετό των γυαλιών του Καβάφη, στο άγαλμα εκεί στο παγκάκι, έχει αποκατασταθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέπη μου. Η Κική, σε ευχαριστώ, δεν διευκρινίζω τι έχεις γράψει. Ο Χρήστος. Ο κύριος Παπανδρέου, λέει, είχε πει σε ομιλία του στη Βουλή του Εξαπαλώνων Ήχων και γέλασε και το ποικιλόχρωμο ερήφιο. Καλά, δε, έχουν γελάσει, Χρήστο μου, τα ποικιλόχρωμα ερήφια με πάρα πολλούς πολιτικούς. Μπορεί και αυτούς που συμπαθείς εσύ και εγώ και τα λοιπά. Δεν είναι. Αναμενόμενο είναι όταν μιλάς, όταν αυτό σε λόγους μπορεί να σου ξεφύγει κάτι. Η Νατάσα, Έλληνα θα βρεις παντού, λέει, και τότε και τώρα, αλλά τώρα πια γαλάζιος δούναβης μάλλον απίθανο. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση τον έχουν, δεν έχω πάει προσφάτως, Νατάσα μου. Γι' αυτό οι θάλασσες είναι καλύτερες από τα ποτάμια, δεν πρασίνο καφεδοκιτρινίζουν. Μου κάνει και ασκήσεις άρθρωσης, μπράβο, ευχαριστώ Νατάσα. Ένα πράσινο μόνο που και που, πράσινο σμαραγδένιο, αχ. Φεύγοντας να πάμε σε καμιά, που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς οι φτωχοί στο Φάληρο. Για μπάνιο εννοούσε, όχι, έτσι μην το πάρετε στραβά. Και ο Κωνσταντίνος που λέει, μπράβο, λέει, θερμά συγχαρητήρια για την πραγματική σημασία της έκφρασης εξαπαλώνων ήχων. Θα θέλατε, λέει, να εξηγήσετε σε επόμενη εκπομπή σας ότι ευάριθμη δεν σημαίνει πολύ, αλλά αντιθέτως λίγη. Θα το έκανα, Κωνσταντίνε μου, αλλά επειδή σε παλιότερη εκπομπή την είχα πατήσει και το είχα χρησιμοποιήσει εγώ λάθος, δεν θέλω να θυμηθώ τα σφάλματα του παρελθόντος. Εντάξει, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, ο Γιάννης που μας εμπλουτίζει πάντα το μουσικό ημερολόγιο για τον Billy Powell, τον Lynyrd Skynyrd, το 52. Kerry King, τον Slayer, έρχεται στη ζωή του 64-74, ο Kelly Jones, τον Stereophonics. 2006, οι Red Hot Chili Peppers κατακτούν για πρώτη φορά την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών με το ένατο άλμπουμ του Stadium Arcadium. Η Stadium, όπως προτιμάτε την προφορά, η Μάρθα. Χρόνια πολλά στους ποδηλάτες, Μάρθα, απολύτως σχετικό. Αφού το λέει η Μάρθα τα χρόνια πολλά, μετά τα αθλητικά θα βάλουμε το άλλο με το ποδήλατο που σου άρεσε εσένα, Βίβιαν, τώρα πήρα ιδέα. Γιατί η Μάρθα είναι προφανώς ποδηλάτης. Μου έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία με μια ποδηλάτησα. Η Ευαγγελία, α, δεν λέω, ναι, ναι, όχι καλέ, με λέτε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, η Ελένη, καλό απόγευμα, χαίρομαι πολύ όταν σας ακούω. Να κάνετε αυτές τις επισημάνσεις, διορθώσεις, λάθη που γίνεται στη γλώσσα. Και εγώ όταν μου ξεφεύγουν πολλά, γιατί όλοι κάνουμε, και εσείς με μηνύματά σας μου τα φτιάχνετε, βελτιώνομαι και εγώ, βελτιώνονται και άλλοι. Καλησπέρα. Και κοινωνήσουμε τις απόψεις μας, λέει, δεν είναι σωστό. Είχαμε αυτή την κουβέντα την Κυριακή για να το επικοινωνήσουμε. Κοίταξε, το κοινοποιώ και το δημοσιοποιώ, είναι μια χαρά και εύχριστα, και το κοινωνώ καλό μου φαίνεται, πιο λόγιο. Να κοινωνήσουμε τις απόψεις μας, επειδή το κοινωνώ έχει και μια άλλη σημασία, ότι από κοινού έχει να κάνει και με το μεταλαμβάνω, δηλαδή κάτι κοινό που το κάνουμε όλοι μαζί, αλλά καλό μου φαίνεται. Πάντα σου λέω, κοινοποιώ, δημοσιοποιώ πανεύκολα, αλλά τα έχουμε καταργήσει. Σπανούλη στον Άρη τον Αυτοκράτορα, μου λέει ο Βασίλης, κάτι θα ρωτήσω αμέσως. Κατερίνα, και εγώ το έχω πει στο παρελθόν του εξαπαλών ήχων, εντάξει Κατερίνα μου, σιγά. Εξαπαλώνων ήχων, δεν την μάθαμε τη γλώσσα μας άρτια, σταδιακά την βελτιώνουμε, έτσι δεν είναι? Και ο Ανδρέας, έκανε λες δηλώσεις λέει για το Predator ή έκανες λίγο για τα αυτά που είχε πει πριν μήνες, με ρωτάει ο Ανδρέας για τον κύριο Ντίλιαν. Ήταν πρωτοσέλιδο προδιημέρου νομίζω στην εφημερίδα των συντακτών σε συνέντευξη που παραχώρησε, το επαναφέρει το θέμα. Γι' αυτό, όχι, άμα ήταν τώρα πριν από ένα μήνα, εντάξει, μπορεί πολλές φορές ότι θυμάμαι χαίρομαι, αλλά έχει και ένα όριο αυτό.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Για να δούμε, ο Δημήτρης Καϊμάς τα ξέρει όλα, έχουν γίνει εκτός από το Φορτούνι που γυρνάει στον Ολυμπιακό. Έχουμε Σπανούλη στον Άρη, έχουμε άλλα πράγματα. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Είναι αυτό που λέμε από τις τελευταίες ειδήσεις. Δεν είναι επίσημο, είναι κοντά στη συμφωνία. Αυτό να το λέμε καλύτερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα έχουμε δει στις λεπτομέρειες να χαλάνε κλεισμένες μεταγραφές είτε προπονητών είτε ποδοσφαιριστών. Όσο και να φαίνεται παράξενο, ένας όρος μπορεί να φέρει ναυάγιο.
Εντάξει, αλλά μην του το χαλάεις του Βασίλη τώρα.
Όχι, όχι.
Σπανούλη
όχι,
στον Άρη, λέω, στον αυτοκράτορα.
Εγώ λέω ότι είναι κοντά σε συμφωνία.
Είναι κοντά
λέω,
στον
δεν
αυτοκράτορα.
Υπάρχει, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Έτσι. Ότι είναι κοντά σε συμφωνία, είναι κοντά. 1,5 εκατομμύριο σχεδόν θα έχει απολαβεί.
Αν νόμιζα 1,5 εκατομμύριο Αριανοί πανηγυρίζουν ήδη.
Λοιπόν, γενικότερα πέφτει πολύ χρήμα στον Άρη έτσι, με τον Κινέζο επενδυτή.
Μάλιστα.
Και ένα από τα ερωτήματα που θα πρέπει να έχουμε απάντηση το προσεχές διάστημα είναι πάκου ή Άρης και οι δύο ή ένας από τους δύο ή κανένας αν θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα.
Μάλιστα.
Θέλουν και οι δύο να είναι. Ναι. Νομίζω κομματάκι δύσκολο να είναι και οι δύο. Νομίζω ότι θα είναι κανένας για του χρόνου τουλάχιστον.
Ωραία.
Δύσκολο θα είναι κάποιος από τους δύο, αλλά δείχνουν ότι και οι δύο ομάδες θα ρίξουν
μέχρι κλίματα. Του χρόνου να είμαστε καλά. Σήμερα λέω, ποιος θα κερδίσει, γιατί έχουμε...
Αν πρέπει να πω το άρα θα πω Ολυμπιακός.
Είναι και γηπεδούχος, ξεκινάει, έτσι δεν είναι καλά,
τερμάτισε
και αίτητος.
Γενικότερα αρκετά καλύτερος σε αυτήν την περίοδο, είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Και ό,τι αφορά την ομάδα σου, πριν από κανένα δύο ρίτες με ωραίο βιντεάκι,
ναι.
Ανακοινώθηκε ο Αλεξάντερ Ζουμκόφ, έτσι,
μάλιστα.
Είναι και επίσημα πλέον παίχτης.
Ο Αλεξάνδερ είναι η προφορά, Αλέξανδρος είναι δηλαδή.
Λογικά είναι ο Αλεξάνδερ, έτσι ναι. Με όμικρον.
Ναι, αλλά είναι αρχή. Η προφορά νομίζω που το κάνει ο. Για να λέμε ήρθε ο Ουκρανός Μεγαλέξανδρος για να μας οδηγεί στο πεπρωμένο
τώρα
μας.
Αυτά είναι γραφικά όμως.
Εντάξει βρε Δημήτρη. Τα φτιάχνουμε έτσι.
Και άλλες εποχές έτσι.
Ναι, ναι.
Και άλλες εποχές. Και άλλες εποχές.
Μάλιστα, οπότε έκλεισε τώρα, αυτό σίγουρα.
Ναι, όχι σίγουρα.
Τι ώρα παίζουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9.
Αύριο 9 η ώρα. Σουηδία Ελλάδα, σε αναχωρεί η ομάδα. Σε περίπου κανένα μισά ώρα θα έχει και...
Κάτσε, αύριο είναι το Σουηδία Ελλάδα. Σήμερα δεν παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Δεν το είπα, 9 η ώρα.
Όχι,
είναι
επειδή το κατάλαβα εγώ, εσύ καλά τα πες, για να σιγουρευτώ.
9 η ώρα, R2 Sports.
Μάλιστα, αυτό θέλω να κρατήσουμε. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Αφού είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και αφού η Μάρθα έστειλε αυτή την υπέροχη φωτογραφία, κάτσε να την ξαναδώ, με χρόνια πολλά στους ποδηλάτες, με ένα υπέροχο αέρινο κορίτσι, σε ένα υπέροχο ποδήλατο, με θέα έναν υπέροχο κόλπο, μια θάλασσα με ανοιξιάτικο καλοκαιρινά άνθη και χόρτα γύρω γύρω, είπαμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Αν δηλαδή δεν ήμουν εγώ που όσο μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη φωτογραφία και ήταν ο Ελίτης και του στέλνει η Μάρθα αυτή τη φωτογραφία, αυτό το στίχο θα έγραφε.
Τις ρόδες στο τιμόνι το πεντάλι της, τη ζώνη της τη βρήκα σε μια άκρη, μια πέτρα διαφανή που μοιάζει δάκρυ. Τη ζώνη της τη βρήκα σε μια άκρη, μια πέτρα διαφανή που μοιάζει δάκρυ.
Αλλά αν με αυτό το ποδήλατο τριγυρνούσε και όλα τα λοιπά, θα μπορούσαν να τη λέγανε Κάρμεν, να ήταν τσιγκάνα και να μας θύμιζε, γιατί το είδα τελευταία στιγμή στο ημερολόγιο μου, ότι σαν σήμερα, 3 Ιουνίου του 1875, φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ. Εξαιρετικός συνθέτης, έφυγε πάρα πολύ νέος, πρέπει να ήταν 37, 1838 γεννήθηκε, 1875 έφυγε από τη ζωή. Αυτό, η όπερα Κάρμεν, είναι το τελευταίο έργο που πρόλαβε να γράψει και ίσως το διασημότερό του. Εδώ βέβαια τη Λαχαμπανέρα την τραγουδάει η Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, με την Κάρμεν, με ποδήλατο, με ό,τι να είναι, επειδή είμαστε έτσι σε μια ατμόσφαιρα καλοκαιριού, θα πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, όνειρο, υπέροχο να πας στη Χαλκιδική, να περάσεις όσες μέρες μπορείς να περάσεις, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα ένα παράδοξο. Διάβασα για την επίσημη καταγραφή ανέργων στην Χαλκιδική, 9.750 άνεργοι. Και λίγο πιο κάτω διαβάζω ότι οι επιχειρήσεις, λέει, στη Χαλκιδική, και τώρα που ήρθε και το καλοκαίρι και η σεζόν φουντώνει, δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δηλαδή από τη μία πας κοντά 10.000 άνθρωποι δεν έχουν δουλειά, και την ίδια στιγμή πολλές επιχειρήσεις που έχουν δουλειά δεν έχουν ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά. Και φέρνουμε, λέει, απ' έξω, κάνουμε προσπάθειες, προσπαθούμε να διασυνδέσουμε και όλα τα σχετικά. Μια ερμηνεία, γιατί σε εμάς, που εντάξει δεν είναι και ο χώρος μας, μπορεί να ακούγεται αυτό στο απόλυτο παράδοξο ή απόλυτη αντίφαση. Είναι λάθος τα στοιχεία. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα αυτά. Κύριε Κουφίδη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, αγωνιζόμαστε.
Και σε ωραίο μέρος έχετε. Είναι ωραίο να ζει κανείς σε ένα προνομιακό τόπο, γιατί ακόμα και στα δύσκολα, καμιά φορά ο τόπος είναι παρηγορητικός. Αληθεύει όμως αυτή η αντίφαση, είναι πραγματική ή κάποια στοιχεία δεν είναι σωστά?
100% πραγματική, παράδοξο όπως είπατε.
Ναι, αλλά όχι για μαθηματικούς, μάλλον για όπως εσείς, για εργατολόγους. Για δώστε μας μια εξήγηση του φαινομένου.
Η εξήγηση πρέπει να είναι εντελώς απλή και λογικά έχει να κάνει με την επιδοματική πολιτική και το ότι κάποιοι άνθρωποι μέσα από όλο αυτό το σύστημα των υποδομάτων, είτε ανεργίες είτε άλλα επιδόματα, μπορούν και μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, εκμεταλλεύονται αυτά τα επιδόματα, ενδεχομένως να κάνουν και κάποια μαύρα μεροκάματα για να μπορούν να μεγαλώνουν το εισόδημά τους και έτσι να βιοπορίζονται, δυστυχώς για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικά για τη χώρα. Δεν είναι σωστό να εξελίσσεται έτσι η χώρα, το εργατικό δυναμικό της χώρας.
Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί εντάξει, μερικά μαύρα μεροκάματα, ένα επίδομα δεν μπορεί να συγκριθεί με μια καλή αμοιβή ενός εργαζόμενου και μάλιστα στον τουρισμό. Είναι μόνο απροθυμία κάποιων να πάνε σε επιχειρήσεις ή αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κάποιες απαιτήσεις που δεν μπορώ να τις καλύψω εγώ? Να μου πεις, έλα αύριο Παπασταματίου, γιατί εγώ στην τάδε τουριστική μονάδα χρειάζομαι σεφ. Δεν θα έρθω, γιατί άμα έρθω θα σας καταστρέψω. Ή και να έρθω δεν θα το θέλει η επιχείρηση. Δηλαδή μήπως εδώ έχουμε και ένα θέμα κατεύθυνσης, επαγγελματικής επανεκπαίδευσης. πρόνοια στον ίδιο των επιχειρήσεων.
Δεν θα το έλεγα, κύριε Βασιλιού, γιατί υπάρχει τέτοια ανάγκη για εργατικό δυναμικό από όλους τους κλάδους της οικονομίας, είτε για εξειδικευμένο είτε για ανειδικευτό, για τον πρωτογενή, για την μεταποίηση, για τον τουρισμό, για την εστίαση. Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας ζητάνε προσωπικό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας λείπει κάποια ειδικότητα και εκεί έχουμε το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Όταν από την έρευνα του επιμελητηρίου το 22% το μεγαλύτερο ποσοστό ζητούσε καμαριέρες και ζητάει καμαριέρες από τις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής.
Ναι.
Άρα δεν μιλάμε για κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση. Mm-hmm. Δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν μάθει να δουλεύουν, δεν θέλουν να δουλεύουν γιατί βολεύονται με κάποιον άλλον τρόπο ζωής και δυστυχώς αυτό το πράγμα συνεχίζεται και αυξάνεται.
Καμαριέρα μπορεί και παίρνουν και άνδρες αν χρειαστεί, έτσι δεν είναι, δεν είναι απαγορευτικό.
Και βέβαια,
ναι.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν παράδειγμα υπάρχουν μεταποιητικά εργοστάσια, όταν υπάρχουν δηλαδή σε όλες τις ειδικότητες.
Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που τα έχετε καταγράψει εσείς ως επιμελητήριο.
Βεβαίως.
Γιατί αυτά δημιουργούν και πρόβλημα. Γιατί άμα πάγω σε ένα ξενοδοχείο ή σε μια μονάδα στη Χαλκιδική για τουρισμό και μου πούνε δεν μπορούμε να σου καθαρίσουμε το δωμάτιο γιατί μας λείπει προσωπικό, αυτό βλάπτει και την εικόνα, φαντάζομαι.
Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που ουσιαστικά υπολειτουργούν και τι θέλω να πω. Όταν μια ξενοδοχειακή μονάδα αναγκάζεται, παράδειγμα, να μην λειτουργήσει τα 3 μπαρ που έχει και να λειτουργήσει μόνο το 1, γιατί δεν έχει προσωπικό και αναγκάζεται αυτό το προσωπικό που θα λειτουργούσε, παράδειγμα, τα άλλα 2 μπαρ να τα βάλει στις άμεσες ανάγκες που είναι ο καθαρισμός των δωματίων.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί όταν μια επιχείρηση υπολειτουργεί ουσιαστικά και έχει γίνει η επένδυση και έχουν πέσει τα χρήματα για να γίνει αυτή η επένδυση, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει απόσβεση. Όταν υπολειτουργεί η επιχείρηση, τότε πώς θα έχει το τζίρο που πρέπει να έχει για να έχει και την αντίστοιχη κερδοφορία.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουφίδη, γιατί εδώ μια ακροάτρια με μαλώνει. Λέει, mm-hmm. εγώ που τώρα αυτή τη στιγμή που σας ακούω είμαι άνεργη και έχω ζητήσει δίπα, δεν λέγεται τώρα ο ΑΕΔ,
ναι,
που δεν εγώ ξέρα τα παλιά. Δεν μου έχει προτείνει, λέει, κάποια τέτοια εργασία. Θα μπορούσα, λέει, να ζήσω με νίκιο, φαγητό και τα λοιπά. Πόσα, μήπως δεν είναι οι αποδοχές κατάλληλες, μήπως δεν είναι οι συνθήκες. Γιατί εγώ είχα φίλους σε άλλο τουριστικό προορισμό, ζευγάρι που πήγαινε και δούλευε 3 μήνες το καλοκαίρι και φέτος τους είπαν δεν έχουμε τόσο κίνηση, δεν θα σας χρειαστούμε. Και είναι τελείως διαφορετική εικόνα αυτή από αυτή που μας δίνετε εσείς.
Να σας μιλήσω ειλικρινά, αν μπορείτε 10 ανθρώπους να μου βρείτε εμένα, αύριο το πρωί να με πάρουν τηλέφωνο και να ζητήσουν δουλειά, το βράδυ θα έχουν δουλειά.
Μάλιστα.
Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη που
άρα
υπάρχει.
Είναι θέμα διασύνδεσης. Μήπως υπάρχει στο μηχανισμό αυτό, κύριε Κουφίδη, γιατί εσείς έχετε κάνει και δηλώσεις, δηλαδή βλέπω ότι το κυνηγάτε. Μήπως δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι διάβλοι ενημέρωσης μεταξύ ανθρώπων ανέργων ή της εργασίας και των αναγκών των επιχειρήσεων. Γιατί
όχι,
πρέπει
γιατί
να ξέρεις ότι ζητάνε για δουλειά για να πας.
Δεν ισχύει αυτό, γιατί πλέον και μέσα από τη ΔΥΠΑ αλλά και μέσα από τις δράσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις από το χειμώνα ακόμη, είτε με ημέρες καριέρας, είτε με αγγελίες, είτε,
ναι.
Γιατί έχουν πρόβλημα, έχουν τεράστιο πρόβλημα οι επιχειρήσεις και ψάχνουν όλοι να βρουν προσωπικό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα σε αυτό που σας είπα. Πρέπει επιτέλους το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. Και τι να εξηγήσω, αν θέλετε, πάνω σε αυτό.
Ναι, βεβαίως.
Αν το επίδομα ανεργίας, παράδειγμα, κοστίζει για το κράτος 500 ευρώ mm-hmm. το μήνα για τους μακροχρόνια ανέργους,
μάλιστα.
ή 400 ή όποιο και να είναι αυτό το νούμερο.
Δώσε 500 σε έναν εργοδότη να τον πάρει αυτόν τον άνθρωπο.
Όχι. Μοιράστε αυτό το επίδομα, δώστε 250 παραπάνω σε αυτόν τον εργαζόμενο, σε αυτόν τον άνεργο που θα πάει να δουλέψει.
Μάλιστα.
Και 250 μειώστε από τις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία, του εργοδότη.
Και κερδίζουν όλοι.
Ακριβώς. Και θα πάει επιτέλους αυτός ο άνθρωπος να δουλέψει.
Δεν τα ξέρω τα θέματα, μου φαίνεται πολύ ωραία η πρότασή σας. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποια ένσταση, γιατί και αυτός θα πάρει καλύτερο μισθό, και άλλο να παίρνεις μισθό και άλλο να παίρνεις ένα επίδομα, και ο εργοδότης ελαφραίνει το βάρος. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Αυτό γιατί δεν γίνεται όμως?
Γίνεται βήμα-βήμα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα τώρα σε σχέση με πριν στα επιδόματα ανεργίας. Αλλά χρειάζεται όμως πολύ δρόμος ακόμη και χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Εγώ δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι που όντως δεν μπορούν να βρουν δουλειά και είναι άνεργοι. Αλλά για μένα Το σημαντικότερο, και δυστυχώς το λέω, είναι ότι έχουμε μια κοινωνία πλέον και έχουμε μεγαλώσει παιδιά τα οποία δεν έχουν μάθει να δουλεύουν και δεν είναι απαραίτητα δικό τους το φταίξιμο. Όταν έχουν μεγαλώσει σε μια οικογένεια στην οποία όλοι λέγανε πάρε εσύ ένα πτυχίο και μετά εγώ με τον κουμπάρο, με τον φίλο, με τον βουλευτή, με τον Α, με τον Β θα σε βολέψω.
Κάπου.
Και πήρε αυτό το παιδί αυτό το πτυχίο.
Ή νίκια σε κάνα αγρόκτημα του ξαδέρφου, να το βάλουμε στον ΟΠΚΕΠΕ και θα τα βολέψουμε. Χρειάζεται να τρέχουμε
ακριβώς,
τώρα.
Ακριβώς, πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να σταματήσουμε να παραγούμε τεμπέληδες σε αυτή τη χώρα.
Ναι. Απ' την άλλη βέβαια και οι συνθήκες εργασίας παίζουν ρόλο, γιατί τα πιο νέα παιδιά έχοντας μεγαλώσει σε λίγο καλύτερες συνθήκες από πολλούς από εμάς, έχουν όχι τρελές, αλλά έχουν κάπως καλύτερες απαιτήσεις. Δηλαδή αυτό που για τη μια δουλειά πρέπει να την ιδρώσεις, να τη σέβεσαι. Αλλά πρέπει και αυτή να σου δίνει κάτι που να σε κάνει να πιστεύεις ότι αξίζει αυτό το σεβασμό. Γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό το ζήτημα και για τη νέα γενιά όπως λέτε. Δηλαδή σου λέει το άλλο παιδί, ναι ρε παιδί μου, αλλά μέχρι να πεινάσω, θέλω και μια δουλειά που να με σέβεται και αυτή, για να τη σεβαστώ κι εγώ.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απλά να σας πω κάτι. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Καλοί και κακοί εργοδότες, καλοί
ναι,
και κακοί εργαζόμενοι.
Δεν το συζητάμε αυτό.
Αυτό είναι δεδομένο.
Αλλά το θεσμικό πλαίσιο τραβάει προς το καλό, αν θέλει, ή προς το κακό, έτσι δεν είναι?
Επειδή εξελίσσονται όμως και οι επιχειρήσεις και επειδή τα νέα παιδιά μπαίνουν και νέα παιδιά, δεν είναι μόνο νέα παιδιά εργαζόμενοι, είναι και νέα παιδιά επιχειρηματίες.
Σωστό.
Εκεί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν όρεξη να πάνε τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως πήραν από τους γονείς τους ένα βήμα παραπέρα.
Ή που είναι startup και τις στήσανε.
Ακριβώς,
γιατί είναι πια...
ακριβώς. Εκεί λοιπόν τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ενδεχομένως κάποιες παλιές, κακές, πολύ πολύ κακές πρακτικές που είχαμε στο παρελθόν, με συνθήκες γαλέρας που υπήρχαν, εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω το δάχτυλό μου, αυτά όλα αλλάζουν. Και γιατί αλλάζουν? Γιατί έρχομαι πάλι σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν μια επιχείρηση υπολειτουργεί, πρέπει να είσαι ανόητος, αν είσαι επιχειρηματίας εργοδότης, να μην πληρώσεις καλά το προσωπικό σου για να δουλεύει σωστά η επιχείρησή σου, για να σου φέρει τον τζίρο που πρέπει να σου φέρει.
Αυτό όμως...
και την κερδοφορία.
Να το... Επειδή εσείς έρχεστε και σε άμεση επαφή και με τους επιχειρηματίες, να το θυμίζετε σε κάποιους. Γιατί εγώ ξέρω και μεγάλη με επιχείρηση που δεν λειτουργεί με τον τρόπο που λέτε. Και απορείς και λες, μα καλά, δεν θέλει να. Ξέρετε, αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα. Δεν λέω ότι όλες είναι έτσι. Εσείς περιγράφετε το ιδανικό και...
Επειδή ο νόμος προσφοράς και ζήτησης είναι ο μέγιστος νόμος στο επιχειρήν και στην αγορά, ο τελειωτικός νόμος. Και όταν υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη προσωπικό και τόση μεγάλη προσφορά για εργασία, ο ανταγωνισμός ο ίδιος θα δημιουργήσει τις συνθήκες ούτως ώστε αυτός ο κακός επιχειρηματίας να αναγκαστεί να γίνει καλύτερος για να μπορέσει να επιβιώσει.
Είναι πολύ ωραία η περιγραφή σας, αλλά στην πραγματικότητα δεν δουλεύει πάντα αυτό και δεν ξέρω γιατί. Πώς έλεγαν παλιά ότι ο ίδιος ο καπιταλισμός, αρολόι, θα το ελαττήριο και θα σπάσει και δεν έσπασε ποτέ. Αυτοί οι αυτοματισμοί δεν λειτουργούν πάντα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κουφίδη. Πρέπει να παρεμβαίνουμε εμείς με θετικούς τρόπους.
Ναι,
λέω πρέπει να παρεμβαίνουμε εμείς με θετικούς τρόπους, το επιμελητήριο, η πολιτεία, γιατί δεν λειτουργούν αυτόματα. Αν μια επιχείρηση πάρει μια δεσπόζουσα θέση και μπορεί και την κρατάει, γιατί δεν είναι και εύκολο να χτυπήσει ένας καινούριος μια, ξέρετε, επιχείρηση που έχει ριζώσει και αυτά, μπορεί να μην ποντάρει πολύ στην καλή αμοιβή ή διάθεση των εργαζομένων. Να επαφίεται στο ότι καμιά φορά τσουλάει και μόνη της η αγορά.
Συμφωνώ μαζί σας, θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα και πάνω απ' όλα ανθρωπιά από όλους μας.
Μάλιστα. Πάντως ήταν πολύ ωραία ο προβληματισμός. Α, έχει κάποιο τηλέφωνο, μη μου το πείτε στον αέρα, να το δώσετε στα κορίτσια ή να βρω το επιμελητηρίο. Έχω ένα-δύο ακροατές, ακροάτρες που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο για αυτό που είπατε.
Δηλαδή τους φάνηκε ενδιαφέρον. Με μεγάλη χαρά και βέβαια.
Μόλις μιλήσετε έξω με τα κορίτσια, αφήστε το τηλέφωνο να το δώσω κι εγώ. Θα είναι ωραίο να βρούμε και δύο-τρεις δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουφίδη, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Αγαπητή Κατερίνα, και ένα-δύο ακόμη, γιατί δεν τα προλαβαίνω όλα. Σταμάτη, Κώστα, Τζένι, Σπύρο. Γράψτε, στείλτε μήνυμα στο απολύτως σχετικό με το Messenger για να σας στείλω πίσω. Δεν μπορώ να γράψω Θα φύγω τώρα, δεν μπορώ να γράψω στο Viber της είναι του σταθμού. Γράψτε στο απολύτως σχετικό στο Messenger, στείλτε ένα μήνυμα και θα σας στείλω εγώ το τηλέφωνο του επιμελητηρίου. Σε πολύ λίγο, Θάνος Χιαφάκας, παιδιά, τον έχετε δει το Θάνο, μην κάνω λάθος αναγγελία. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καλά, τους Queen τους ακούμε γιατί μας αρέσουν. Το ποδήλατο γιατί είναι παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Λοιπόν, I want to ride my bicycle, να φύγω. Και το ποδήλατο της ενημέρωσης θα το οδηγήσει ο Θάνος Χιαφάκας αύριο. Λίγο μετά τις 6 τα λέμε πάλι. Γεια σας. So forget all your duties, oh yeah. Run for the girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! You say John, I say Wayne.